Ви на хвалях Радіо Свобода, празької студії Сергій Навумчик. Які передачі і теми гучать сьогодні в нашому ефірі? У передачі «Ганна Соус. Тільки жанчини» обмеркування конфліктна ситуація, яка склалася у сувязі з будівництвом для куропатів. Нова Атлантида. Як виглядають білоруські могілки під землею? І у «Бардах Свободи» зміцер Бартосік гутерець з Бартом, з міцером Сідоровичем. А починаємо ми з передачі «Ганна Соус».
Трайний удар. Експертиза свободи.
Тільки жінки. Кожної середу паугодинна дискусія.
Компетентні і креативні жінки обмірковують різні теми.
Нечекані повороти, незвичайні ракурси.
У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус. У сьогоднішній передачі «Тільки жінки» ми обмірковуємо конфліктну ситуацію, яка склалася у сувязі з будівництвом для куропатів, для місця згуби ахвяру сталінських репресій. Так само ми поговоримо про ахвяру і катов, про нащадків ахвяру і катов, і про куропати як лякмусову паперу для уладу і для громадства Білорусі. У дискусії беруть удел історик, дослідчиця історії політичних репресій Тетяна Протько. Вітаю, Тетяна.
Вітаю вас, Ганна, і вітаю усіх, хто нас слухає.
І координаторка ініціативи «Боронім куропати» Ганна Шапуцька. Ганна,
добрий
вітаю.
День.
Добрий день. Я ведаю, що ви зараз знаходитеся під час запису у Менгарвиконкамі, де якраз займаєтеся справами, зв'язаними з будівництвом для урочища. Так само удільниця нашої дискусії, одна з основальниць віртуального музею совєтських репресій Валерія Чорноморцева. Вітаю, Валерія.
Вітаю, сябри усіх.
Ось від початку тижня протягується супротивлення активістів і будівників для урочища Куропати. Там почалося будівництво 5-поверхового офісного центру. І почалося круглосуточне дежурство активістів. Відбуваються сутички, часом бойки з будівниками. Ведаю, що і ви, Ганна, і ви, Валерія, неодноразово були на місці конфлікту. І це вже не перше будівництво для Куропатів, ці праз Куропати. Ганна, моє перше питання до вас. У чим адметність і складаність цього конфлікту для Куропатів?
По-перше, складалось у тим, що на цей раз охоронні зони були змінені до початку будівництва. Тобто були змінені незаконним чином, і будівництво так само ми лічимо незаконним, не лічимо на те, що відбулася крихту інша схема, чим вона відбувалася раніше до цього. Тобто отримується, що охоронні схеми куропатів були змінені без громадського обмеркування, тобто без уділу громадства в цьому, були змінені невідомим чином, тобто ми не відаємо, яким чином це все відбулося, але ж постанова 2014 року від 1 січня затвердила зовсім інші охоронні зони, ніж ті охоронні зони, які обмірковувалися у поселке Сонечне в Баровлянах.
Так, коли подыходить вот з гэтых апошніх версій, апошній версії ахоўных зонаў, так будаўніцтва офіснага цэнтру выглядае, што адбываецца цалкам паводле закону. Ось, Тацяна, некаторыя СМІ на пачатку канфлікту пісалі пра тое, што не варта асвятляць гэтую акцыю, паколькі будаўніцтва заходзіцца вось не ў непасрэднай блізкасці да магілаў, з іншага боку дарогі, што гэта так бы мовіць, ну, калі не пусты, то бесперспектыўны пратэст, адрозна, напрыклад, ад 8-месячнай вахты памяці 2001-2002 гадоў, калі кольцевую дорогу поширали непосредственно про урочище. Ну, вот какая ваша позиция у гэтым?
Ну, я хочу крыху звернуть увагу на отказ подарыні Ганны. Сапраўды, ситуация адрознівається от той, что было раней. Але не только тем, что тады будаўніцтва на территории помника было незаконным с пункту погляду дзеячых нормаў законодавства зараз, а сёння быццам бы законна і пісаць пра гэта не трэба. На самой справе у нас адбываецца такая складаная сітуацыя. У нас зараз, можна так сказаць, грамадства мікс. Прыватна-ўласніцкія адносіны пачынаюць перамагаць ідэалагічныя адносіны ў грамадстве. І быццам бы гэта, ну, так, мы заўсёды гэтага жадалі, і гэта быццам бы добра. Але на самой справе ёсць некаторыя вось гэтага працэса выдаткі. І мы маем зараз гэтыя выдаткі. Бо прыватная фірма мае добрае месца, і быццам бы і камунікацыі, і пад'езд да гэтага месца ёсць. І яна заўсёды мае ну такі погляд, как як вы выкарыстаць у сваіх інтарэсах гэтае месца, але гэта месца грамадскае. І вот той пратэст, які, мабыць, і не мае такіх вырашальных момантаў, ёсць розныя спосабы дасягнуць мэтаў, ну, каб помнік не чапалі ўлады. Але вот такая акцыя, яна прыцягвае ўвагу, яна вымушае людзей думаць пра тое, ну, што наша грамадства сёння сабою ўяўляе і як яно будзе развівацца надалей. Ці мы будзем звужаць гэтую зону да курапатаў, да маленькага абеліска. Мабыць, Лукашэнка калісьці туды прыйдзе і паклоніцца, як вот Наумчык казаў. Скончыцца гэтая эпоха, і вот тыя, ну, хай не Лукашэнка, а новыя кіраўнікі прыйдуць і паклоняцца, але буде, гэта будзе маленькі помнік, які мы будзем абыходзіць. Ці гэта будзе боль нашага сэрца увесь час, каб не ўзнавіць у будучым тое, што было. Это вот вельмі важная акцыя, і мне падаецца, тыя маладыя людзі, якія стаяць зараз, як кажуць, намертва у гэтай на гэтым кавалку зямлі, яны маюць надзею, што яны ствараюць будучыню. Таму гэта не пустая акцыя, канешне, яна патрэбная грамадству, каб абудзіцца.
Валерія, я зараз хацела працытаваць Васіля Быкава, калі праз курапаты пашыралі Менскую кальцавую дарогу ў 2001 годзе, ў 2002. Ён сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе», чым лепшую дарогу яны пабудуюць, тым даўжэй яна будзе нагадваць пра вечную спрэчку ахвяраў і катаў. Як вы мяркуеце, цяпер ля курапатаў таксама адбываецца канфлікт спрэчка ахвяраў і катаў альбо нашчадкаў ахвяраў і катаў?
Так, я так пагаджуся з вамі, насамрэч, канфлікт у курапатах, вакол курапатаў, ён адбываецца, ну, можна сказаць, ён не спыняецца, і гэтая барацьба ідзе заўсёды. Мне падаецца проста, я лічу, што, як веруючы чалавек, я лічу, што курапаты гэта такое містычнае месца, ну, духоўнае месца, месца, дзе адбываецца барацьба, увесь час адбываецца барацьба праўды і маны святла і цемры, вось, і увесь час курапаты, вот, ну, я называю сваю вандроўку вот па курапатах, калі я праводжу, назвала курапаты беларуская Галгофа. А Галгофа – гэта не толькі сімвал смерці, але сімвал уваскрасення Христа. І таксама курапаты – гэта сімвал не проста смерці, а уваскрасення беларускай нацыі. І пакуль вось у нашым грамадстве адбываецца гэтая барацьба, яна адбываецца, у цэнтры гэтай барацьбы знаходзіцца ў курапатах. І яно заўсёды, гэтая барацьба заўсёды дзе. Яна можа выражацца ў розных канфліктах, у розных сітуацыях, але вось, ну, насамрэч, гэта такая, ну, вельмі глыбокая рэч, я лічу, для нас, вот, для Беларусі, як, напрыклад, для палякаў ідзе катынь, вось так і для беларусаў ёсць курапаты. Вось такая мая думка.
Сёння «Свабода» на сваім сайце перадрукавала з фейсбуку адчайны зварот ініцыятара акцыі абароны курапатаў Дмітра Дашкевіча. Ён заклікае людзей выйсці на начныя дзяжурствы і задае шэраг пытанняў, я працытую. Ці не ўзялі абаронцы непасільную ношу, і, можа быць, гэтым не трэба было займацца. Але ці маглі мы так проста з жэрці карумпаваны перакрой ахоўнай зоны курапатаў і незаконную будоўлю? А Таццяна, як бы вы вось на гэтае пытанне Дмітра Дашкевіча самі адказалі?
Усё правільна, яны хлопцы гэтыя пішуць. Вельмі кранальна гэты ліст, і калі чытаеш у Фейсбуку і пальчыцца, які дае справаздачы пра тое, што там адбываецца. Але я хачу заўважыць яшчэ адну важную якасць. Курапаты у нас маюць два, ну, я бы сказала, процілеглые значения у грамадской свядомости. З одного боку, гэта, калі можна так сказаць, візітная картка пэўнай палітычнай сілы Беларусі, Беларускага народнага фронту. І перыяд узнёслы
і перыяд неўзнёслы у гісторыі гэтай арганізацыі, яны адбіліся на курапатах. Это одна позиция, одно бачанне. И мне падаецца, что калі Дашкевич параўнуў гэтых будаўнікоў за анапаўцамі, гэта было параўнанне перш за ўсё палітычнае, не сапраўднае, бо людзі наогул многія, якія выраслі ўжо ў гэты час, не ведаюць таго, што курапаты маюць і сакральнае значэнне сёння. А сакральнае значэнне это ў тым, што людзі, якія былі забітыя і не пахаваныя так, як гэта належыць, іхнія душы не ўпакоіліся. І заўсёды яны будуць узгадваць жывым пра тое, што адбылося. І мне падаецца, што ёсць вось такі добры верш Рыгора Баратуліна «Узятая на смерць павінны жыць», дзе гэтая сітуацыя дастаткова ў паэтычнай форме, але прынцыпова падкрэсленыя. І менавіта тое, што робяць гэтыя хлопцы зараз, яно і гаворыць пра тое, што ўзятыя на смерць павінны жыць. І, між іншым, гэтыя ёсць словы з прыповесці Саламона, «Ратуй узятых на смерць, няўжо адрачышся ад вырачаных на згубу». Гэта таксама сказана пра курапаты. І яшчэ я бы хацела дадаць адну такую важную рэч, мне падаецца. Калі ўжо мы абараняем гэты мемарыяльны комплекс, было б неблага, каб не толькі вот такая абарона была, а паставілі білборды па тых межах, якія, хай на сёння ўжо існуюць у ахоўнай зоне, дзе пісалася бы пра курапаты, дзе прадстаўнікі розных канфесій нашых рэлігійных са сваіх сакральных кніжак узгадалі бы словы, вось, як, напрыклад, прыповесць Саламона ці іншае, пра тое, што памяць людзям неабходная і неабходна менавіта клапаціцца пра душы людзей, якія невінна загінулі у гэтых месцах.
Ганна Шапуцька, у мяне да вас тое самае пытанне, як да абаронцы курапатаў, як да чалавека, які ў гэты дзень таксама з абаронцамі, але не толькі ў самім урочышчы, але і ў розных кабінетах улады. Як бы вы вось адказалі на пытанне, якія ставяць змейстер Дашкевіч, ці не ўзялі абаронцы непасільную ношу? Ці маглі так проста змірыцца з будаўніцтвам?
Я цалкам згодна з Дмітром Дашкевічем, і я вельмі ўдзячна Дмітру Дашкевічу і Маладому фронту, якія ўзялі на сябе ўсё ж такі гэтую ношу, пасільную для іх, магчыма, не пасільную для кагось з нашага грамадства. Я лічу, што Дмітр Дашкевіч са сваім Маладым фронтам абвастрыў зараз сітуацыю, зрабіў вельмі неабходную справу, бо мы першы раскачваліся вельмі добра. Насамрэч, мы пішам зараз в вароты, бегаем па розным міністэрствам, па розным установам, пытаемся спыніць, да, гэта будаўніцтва. Шчыра кажучы, мы, наверное, гэта рабілі бы даволі доўга ўсё, гэта рабілі б гэта ўсё час, крок за кроком, але б гэта ўсё адбывалася так, крышачку, магчыма, марудна, як заўсёды. Хлопцы абвастрылі гэту сітуацыю, яны зрабілі немагчымым для кожнага чалавека, які перажывае за лёс курапатаў, сядзець проста дома, скласці рукі і нічога не рабіць. Зараз час дзеянняў, трэба кожнаму дзейнічаць у розных накірунках, і тады мы, магчыма, спынім вось гэта жахлівае стаўленне нашых чыноўнікаў. Я лічу, это злачынства, вот тое, што робіць супраць курапатаў, калі яны кожны год мяняюць гэта ахоўныя зоны, змяншаюць ахоўную зону курапатаў, рэжуць іх на кавалкі, рэжуць па-жывому, не гледзячы на тое, што людзі, якія там забітыя, закатаваныя, ляжаць неўшанаваныя, не ведаюць, родныя, дзе іх магілы, хто там ляжыць. КДБ не адкрывае свае архівы, а яны вось робяць гэтае злачынства. Я лічу, што Зміцер абвастрыў гэтую сітуацыю, і зараз уже справа не ў тым, не проста вось у менавіта ў гэтым маленькім кавалачку, на якім сышліся зараз вось Малады фронт супраць вось чарговага будаўніка, да, супраць чарговага бізнесоўца. Зараз справа ў тым, каб паставіць кропку і сказаць: хопіць, вярніце на месца ахоўныя зоны, зрабіце іх нармальнымі, чалавечымі, каб вакол быў можно было подбивать костел, там, да, там каплички, Максима Калий костел не церкут, хотя бы каплички, там можно было хоть неким чином ушановать, прийти, помолиться, ушановать память своих родков, то Бог зародите речи, которые зробить вас годными людьми, зародите это для своих родных, которые тут, Максима, лежат закатыванные сталинистами. Ну, неяк так.
Валерія, ну ось, калі казаць пра непасільную ношу, як вернецца, напэўна, вы б згадалі, што нікому не даецца тая ноша, якую чалавек не здольны несці. Як бы вы з метро Дашкевічу адказалі?
Ну, насамрэч, тое, што зараз адбываецца, гэта проста, ну, паказвае стан нашага грамадства ў усіх сэнсах. На жаль, тая пасіянарны той дух, які быў, нават от у канцы 80-х, пачатку 90-х гадоў, нават у пачатку 2000-х, калі адбывалася тая варта ў 2000-м годзе, на жаль, все менш і менш зараз у нас ось такое, все больш і больш канапных войскаў, як кажуць. Сапраўды, кожны, хто займаецца той ці іншай меры курапатамі, ён займаецца ў розных сферах, і сапраўды там кажуць, што зараз трэба больш канфлікт перайшоў у стадыю там розных вось судовых паседжанняў, там нейкіх зваротаў, подпісаў, і тое, што вот робіць зараз хлопцы, насамрэч, ну, можа быць, гэта занадта абвастрае сітуацыю, але гэта сапраўды патрэбна. Я згодная і са спадарыня Таццянай, і са спадарыня Ганнай, таму што вот я нават заўважыла спадар Антон Астаповіч, які з'яўляецца старшынём таварыства аховы помнікаў, ён напісаў свой зварот пра тое, што парушаныя межы ахоўных зонаў на наступны дзень пасля таго, як хлопцы выставілі намёт. То бок, сапраўды, як бы гэта не скончылася, гэтая варта, колькі б яны не пратрымаліся, яны сапраўды абвастрылі гэтую сітуацыю. І вялікі ім дзякую, учора напякла бліноў, прынесла і хлопцам все, што магла, зрабіла. На жаль, сапраўды таксама не маюць такой на дадзены момант магчымасці заставацца на наш дзень, але, на жаль, вось сітуацыя такая, што мала, вельмі мала людзей гатовыя зараз вот на ноч застацца, але гэта трэба, і гэта патрэбна было, і колькі бы іх там сіл, колькі сілы хопіць, яны будуць трымацца, але нават тое, што яны выйшлі, хаця бы пару начэй пратрымаліся, гэта ўжо вялікі плюс, і дзякуй ім вялікі, і вялікі проста респект, просто насамрэч вельмі важную справу зрабілі хлопцы і робяць.
Трайны удар. Экспертыза свабоды.
Толькі жанчыны. Кожную сераду паўгадзінная дыскусія.
Кампетэнтныя і крэатыўныя жанчыны абмяркоўваюць розныя тэмы.
Нечаканыя павароты, незвычайныя ракурсы.
У эфіры Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Толькі жанчыны». Мы абмяркоўваем канфлікт вакол курапатаў. Нядаўна журналісты «Свабоды» прааналізавалі, як за 25 гадоў незалежнасці ў беларускіх падручніках была прадстаўленая тэма сталінскіх рэпрэсій. Ну і вот як вынікала з даследавання, бальшавіцкі тэрор у школьных падручніках гісторыі Беларусі зноў становіцца белай плямай. Таццяна Процька, некаторы перыяд вы мелі магчымасць працаваць у архівах КДБ. Вы грунтоўна займаліся гісторыяй палітычных рэпрэсій у Беларусі. Цяпер архівы КДБ фактычна закрытыя для даследчыкаў. Ну і вось дагэтуль вядомыя толькі два прозвішчы расстраляных у курапатах па выніках раскопак. Пра астатніе можна меркаваць з даведак КДБ. Як вы мяркуеце, ці магчыма і ці будзе праведзенае паўнавартаснае, максімальна поўнае расследаванне злачынства, якое адбылося ў курапатах і ў іншых падобных мясцінах у Беларусі?
Ну, канешне, будзе расследаванне, і можа мы гэта не выники этого доследования не убачим, не почуем, але я упэўненая, что те люди, которые працавали в свой час у НКВД, и думать не могли, что то, что там отбывается, будет вядома людям и будет вядома нават грамадскам. Никто про это не думал. Так что будучыня, и она заўсёды оптимистичная. Чому так отбывается с адукацией? Вот мы, коли будем говорить про колькость ахвяр, якія, ну, быцем бы там пахаваныя, закапаныя, не пахаваныя, закапаныя у курапатах, офіцыйная думка на гэты конт і грамадская думка на гэты конт мае розныя меркаванні. Гэта і 250 тысяч людзей, і 30 тысяч людзей, казаў адзін генеральны прокурор, 7 тысяч людзей, казаў другі генеральны прокурор. Навукоўцы давалі лічбу 250 тысяч людзей. І от менавіта ў гэтай плоскасці і ішла размова, ну і тыя людзі, якія займаюцца адукацыяй, будуць казаць тады, што калі мы не ведаем, навошта мы будзем дзіцям гаварыць тое, што мы самі дакладна не ведаем, і гэтак далей. Справа ў тым, што курапаты – гэта помнік таго часу, які не павінен быць у нашым будучым. А на самой справе Беларусь 20 гэтых год жыве і будуе мадэль палепшанага сацыялізму, мадэль нэпаўскага сацыялізму. І пакуль не было такога жорсткага адмаўлення ад гэтай мадэлі, вот яно пачалося буквально некалькі год таму. Мы змяншалі ролю рэпрэсіяў як некую памылку гэтай сістэмы, якая ў пэўным сэнсе добрая. Разумееце, грамадскае жыццё, яно і жыццё дзяржавы, жыццё людзей, яно дастаткова інертнае. І пакуль што рухавік не павярнуўся ў бок тых новых тэндэнцый, які ў грамадстве ўжо ёсць. Усталяванне інстытута прыватнай уласнасці, якое не можа існаваць побач з рэпрэсіямі. А сацыялістычны лад жыцця, калі дзяржава ўсё, рэпрэсіі – гэта частка гэтага механізма. Бо як вымусіць людзей працаваць, як вымусіць людзей выконваць загады ўлады, бо не заўсёды гэтыя загады ўсім падабаюцца. Таму рэпрэсіі проста неабходныя. Калі зараз мы адмаўляемся ад гэтай мадэлі, тады нам проста трэба памятаць, што тыя ахвяры, якія былі, тыя людзі, якія сваю кроў аддалі, яны аддалі на лепшае жыццё, на лепшы лад жыцця.
Валерыя, вось вы адна з заснавальніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій. Як мне бачыцца, у Беларусі ўсё ж не ў такой ступені ідэалізуюць Сталіна, як гэта адбываецца цяпер у Расіі, дзе пра яго адкрыта гавораць як пра эфектыўнага менеджэра. Але з вашого пункту гледжання, ці запатрабаваная ў Беларусі, наколькі моцна запатрабаваная ў Беларусі інфармацыя пра рэпрэсіі, ці многім патрэбная праўда пра курапат?
Я думаю, што всё-такі не настолькі запатрабаваная яшчэ ў Беларусі гэта інфармацыя і праўда пра рэпрэсіі. Нават калі мы кажам пра я зараз займаюся тым, арганізоўваю вандроўкі, больш цікавяцца курапатамі замежнікі, вельмі шмат немцаў, палякі ўвесь час ездзяць. На жаль, па Беларусі я прапаноўваю менскім школам нават проста бясплатныя проста вандроўкі, вельмі мала людзей збіраецца, нават просто на бесплатную вандроўку сесці на 53-й тралейбус і праехаць до конца і 2 гадзіны удзеліць гэтаму ўвагу. На жаль, вельмі малая зацікаўленасць, сапраўды згодная з падаранне Таццяны, што у нашым грамадстве існуе зараз такая не савецкая, постсавецкая нейкая мадэль. І, на жаль, зараз мы былі месяц таму з вялікай групай наведвалі парк Тускулену. Гэта пэўны аналаг курапатаў у Вільні. Там 750 чалавек пахаваныя, якія былі расстраляны ўжо пасля вайны, пасля ваенны час. Практычна амаль усе ідэнтыфікаваныя, існуе мемарыял, і Я сабе не ўяўляю, каб там маглі пачаць будаўніцтва нейкага там цэнтра ці тое ж самае і ў Польшы, тое ж самае і ў на Украіне. Безумоўна, іншае стаўленне, іншае грамадства ў іх. На жаль, у нас ось трэба працаваць з гэтым з грамадствам, трэба максімальна спрабаваць, канешне, пакуль не будзе дзяржаўнага, вот у нас не будзе незалежнай дзяржавы, сапраўды накіраванай на адраджэнне Беларусі, а не на адраджэнне вот савецкага мінулага. На жаль, грамадская думка, ну, не можа змяніцца ў гэтым накірунку, але, ну, усе, хто гэтым займаюцца на грамадскім такім на узроўні, нешта ўсё адно нешта мяняецца паступова, але нешта мяняецца. І вот я моя думка, што курапаты Господ бараніць гэтае месца. І не гледзячы на тое, што мне адбывалася, усё адно раней ці пазней сапраўды гэтае месца стане сапраўдным мемарыялам. І будуць туды вазіць не на лінію Сталіна, а менавіта туды будуць вазіць кожны клас, кожную дзіцячую групу, кожную студэнцкую групу.
У мяне засталося адное пытанне вельмі важнае і да Таццяны, і да вас, Валерыя. Як вы лічыце, от якое найлепшае вырашэнне можа быць у цяперашняга канфлікту? Яшчэ да таго, як пачаліся пратэсты, адказны сакратар КХП БНФ Алесь Шахольскі казаў у інтэрв'ю «Свабодзе», што змаганне зараз можа перайсці ў плышчыню юрыдычных тэхнічных нюансаў. Сітуацыя змянілася за тыдзень. Вось якая ваша пазіцыя, Таццяна? Якое найлепшае вырашэнне можа быць цяпер?
Ну, калі яна сітуацыя пойдзе па юрыдычным коле, то гэта можа цягнуцца і гады. І будаўніцтва тады нікому не патрэбнае. Бо зацягнутае будаўніцтва, яно вельмі дарагое. Так што тут можна вырашаць канфлікт у гарвыканкаме такім чынам, што гэтай фірме далі іншую зямлю. І я думаю, што гэта вельмі вырашальнае пытанне менавіта ў гэтай плоскасці. Хай гэтая фірма за свае грошы паставіць білборды, вот пра тыя, якія я казала. І каб людзі ведалі і на наступны раз не прэтэндавалі на гэтую зямлю. Але насамрэч, калі пачнецца, і трэба так рабіць тым, хто абараняе курапаты, ну, не толькі як публічная, не, вот, як Дашкевіч робіць, як публічную акцыю, а ёсць і не публічная. І найбольш эфектыўныя менавіта такія акцыі. І перамаглі у першы раз, таму што зацягнулі, просто зацягнулі юрыдычны бок. І мы ж зараз у прыватна-ўласніцкія адносіны ўваходзім, а там час і грошы вырашальныя, не ідэалогія вырашальная. Таму я маю надзею вельмі аптымістычную.
Дзякуй вялікі, і Валерыя, ваш прагноз. Якое можа быць найлепшае вырашэнне?
Я таксама думаю, што нават калі нешта і пабудуюць, як вот бульбашхол быў пабудаваны, ён да гэтага часу не адкрыўся. Дзякуй Богу, што ёсць такія, ну, як бы і пасіянарныя хлопцы, дзякуй Богу, што ёсць і юрыдычныя, тэхнічныя нюансы, як і тое, што адбываецца зараз у Мінгарвыканкаме, і адкрыццё выставы пра курапаты. Все гэта, конечно, паспрыяе таму, каб нават калі яны пабудуюць, яны не змогуць там працаваць. І, можа быць, дзякуючы гэтаму канфлікту не будзе забудаваны той вельмі ласы кавалак, дзе была так званая дарога смерці з другога боку ад кальцавой дарогі, дзе вельмі шмат жадаючых там штосьці пабудаваць, але, можа быць, все-таки зразумеюць, што будаўніцтва там сабе даражэй. І все-таки раней ці пазней зразумеюць, што гэта неэфектыўна нават эканамічна, таму што сапраўды будуць заўсёды грамадскія пратэсты і сапраўды спадзяюся, што гэта так ці інакш абароніць курапаты ад таких далейшых пасягальніцтваў, забудоваў і гэтак далей.
У сённяшняй перадачы «Толькі жанчыны» мы абмяркоўвалі канфліктную сітуацыю для курапатаў, месца згубы ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. І ў дыскусіі бралі ўдзел гісторык, даследчыца гісторыі палітычных рэпрэсій Таццяна Процька, каардынатарка ініцыятывы «Абаронім курапаты» Ганна Шапуцька і адна з заснавальніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій Валерія Чарнаморцева.
Трайный удар. Экспертиза свободы.
Только женщины. Каждую середу полугодинная дискуссия.
Компетентные и креативные женщины обмерковывают разные темы.
Нечеканные повороты, незвычайные ракурсы.